Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis susitinkame pasikalbėti apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir šita laida arba web seminaras, kaip iš tiesų aš jį labiau taip suprantu, nes visą laiką man norisi, kad žmonės, kurie žiūri šitas vis dėlto interviu, pokalbius, kad kiekvieną kartą bent po vieną kitą idėją išsineštų savo, kaip būsimi vadovai, esami vadovai, būsimi verslininkai, esami verslininkai. Kažkokią vieną kitą idėją, kuri palengvintų arba pagerintų tai, ką jūs darote, tai, kas jums yra naudinga ir tokiu būdu, nu, tarsi pasiteisintų mūsų apskritai buvimas tame eteryje. Kitu atveju, jeigu jokios apčiopiamos naudos negauna niekas bežiūrėdamas, tada šiaip neįsivaizduoju, kaip iki šiol mes tą darom. O darom vis dar. Jeigu ką, vis laikai galite mūsų rasti Facebook'o grupėje Boso valanda, LinkedIn'o grupėje Boso valanda, taip pat iTunes'ose. Ir rasti ten įdomių dalykų ir įdomių pokalbių su vadovais. Ir šiandien aš turiu, nu, būtų keista, jeigu kalbam apie vadybą ir nebūtų labai daug vadovų čia. Ir vienas iš vadovų yra, vat šiandien mūsų, mano svečiuose, tai yra Robertas Šaltis. Kas jis toks, aš tikiu, jisai pasakys pats, bet toje srityje, kurioje jis atstovauja, jis yra rimtas žmogus. Rimtas žmogus esat toje srityje savo.
Pagal stotą matos.
O čia labai gerai. Robertai, kas jūs esat iš tiesų?
Žinot, čia gali daug atsakinėti, labai. Nežinau.
Labai.
Turbūt, jeigu taip paieškoju esu, negaliu atsakyti vienu. Visą laiką norisi kažko tai naujo, kažko tai, ko dar nesi patyręs, to, ką dar nežinai. Suvoki savo ribas, bet norisi plėstis. Ten yra kažkoks tai didis mąstytojas, Berods Einšteinas pasakęs, kad tavo nežinojimo ribos yra ten, kur baigėsi tavo žinojimas. Tai norisi tą nežinojimo ribą praplėsti ir daugiau sužinoti. Tai va tokio, paieškoju.
Labai gerai. Tai yra šiandien smagu. Aš taip įsivaizduoju, jūsų pavaldiniams tai yra geriau turėti reikalų su vadovu, kuris yra paieškojai, negu vadovu, kuris viską žino. Kaip manot?
Pirmiausia, nevadinu pavaldiniais, man jie kolegos.
Kolegos, atsiprašau.
Esu toks pat kaip ir jie, tik tai pas mane galbūt atsakomybės yra kitokios. Mhm. O nėra tokio žmogus, kuris viską žinotų. Nu, tiesiog nėra ir būtų naivų tikėtis, kad yra. Mhm. Net jeigu atrodo, kad tu žinai geriausiai, iš ko kažko kito, kuris tave galėtų, žinau, čia to žodžio pačialinčinti.
Taip. Man labai tinka ir angliškai, labai gerai. Šiaip oficialiai jūs esate, nu, kad jau žmonėm tai būtų paprasčiau, aiškiau, jūs esate vienos iš stambiausių Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, turbūt ir Baltijos šalyse, ja, draudimo brokerių kompanijos vadovas, Baltolink, jūsų kompanija, ir jūs esate lietuviška kompanija, kuri realiai duoda į kaulus daugelio užsienio kapitalo draudimo brokerių kompanijom. Papasakokit biškį savo sėkmės istorijas. Aš retai to klausiu žmonių, bet vat man, kada turiu reikalą su žmonėm, kurie iš tiesų atstovauja arba kūrė, arba sukūrė kompanijas, kurios realiai yra sėkmingos toje teritorijoje, kurie veikia, nu, labai norisi išgirsti tą sėkmės istoriją. Kokia sėkmės istorija?
Žinot, čia visą laiką, kodėl aš savęs irgi užsiduodavau klausimą, o kodėl man taip sekasi, ar kodėl man pavyksta kažkas tai. Ir aš bandydavau suprasti ir tai tada suvokiau, kad daug kas yra iš šaknų, yra iš kas atėjo iš vaikystės, tai tėvai augino ne tai, kad vertė, bet skatino domėtis, mokytis kažko, tai tas žingeidumas, nu, kraujyje yra, visą laiką norisi. Tėvas buvo labai darbštus, tai jisai, nu, irgi ten ta, buvo toks, nežinau, man 6 ar 7 metai buvo, aš atsimenu ten, nu, kas pirmas, kas su kas ten sodas, daržai, ir to darbo nebijojimas, to pačio juodžiausio jisai buvo. Ir tada gavosi taip, kad, žinot, gimiau tarybiniais laikais, nebuvo lengva, reikėdavo prisidurti, patikdavo grybauti, uogauti, tai jau buvo uždarbis. Ne? Tai aš savarankiškai turgui pradėjau prekiauti nuo 12 metų. Aš nuo 12, o ten turbūt, kiek atsimenu, nuo 6 metų ar 7, tai ten padėdavo. Tai šalia stovėdavo ir būdavo pas mane senelis, ten obuoliais prekiaudavo, tai aš šalia stovėdavau, susitarimas būdavo verslo toks, kad jeigu būna 50 kapeikų, tai jos keliauja man. O bet nuo 12 metų jau vat, buvo savarankiškai ir ten atsirado turbūt tokia didelė mokykla tų derybų, kaip pokalbį vystyti. Tada irgi atsitiktinumas, man buvo labai prastai su anglų kalba ir irgi tas žingeidumas liepė kažką tai daryti ir 12 klasė aš nuėjau Vilniaus universitetą papildomo mokytis ir ten buvo skelbimas, sakė, studentai yra kviečiami agentauti, draudimo agentų. Aš buvau 12-okas, pagalvojau, kodėl aš negaliu, ne? Nes, nu, irgi svarčiau, vasarą tai žinau, ką daryti, ten galiu pagauti, pagrybauti statybose padirbti ar kolūkyje, o ką daryti žiemą. Ne, buvo kontrolierium bilietų vaikščioti, o arba čia buvo toks, tai aš nuėjau. Iš pradžių mane priėmė gerai, ten meiliai šipsojusi, sakė, nu ten va, pasidomėk. Bet kai išgirdo, kad man 17 metų ir aš esu 12-okas, tai taip labai atšalo. Davė, žinot, ten klumpės tokias geležinės taisyklės paskaityti, kurių niekas nepardavinėjo, ten turtą, ten dar kažką. Tai, sakė, va, perskaitys, jeigu nors kažką suprasti, ateik. Aš perskaičiu, po 2 savaičių atėjau. Paklausinėjau, man atrodo, protingus klausimus, jie taip nustebė, sako, gerai, mes tau duosim draudimo agento pažymėjimą ar blankus, eik pardavinėk draudimą. Tai...
Geras. Bet aš noriu dėmesį tokį vieną smulkmeną, kuri mano supratimu atrodo labai svarbi. Ypač tiem žmonėm, kurie šiandien, galbūt jauni žmonės, kurie galvoja daryti savo verslą, skelbimo buvo parašyta, studentai, ateikite, reiškia, agentaut.
Taip, taip.
O jums tai nesudarė problemos, kad buvo parašyta studentai, reiškia, jūs ne, kas yra svarbu? Kiek man tenka turėti reikalų su verslo žmonėmis, kad verslo žmonės jie žymiai mažiau pasiduoda tiem apribojimam, kuriuos jiems uždeda kažkas kitas.
Žinot, nežinau, man gyvenime yra buvo tokie, kad nu, pamatai skelbimą ir tu žinai, aš būsiu geriausias, geresnio už mane nebus nieko. Nežinau, man taip yra buvo gal keli atvejai ir čia vienas iš tų atvejų buvo, kur aš pasižiūrėjau, aš čia puikiai tinku. Aš čia, ko nežinau, tą sužinosiu, tą išmoksiu.
Kaip sekėsi agentavo?
Sekėsi gerai ir nu, kaip sakyti, pirmą mėnesį, aišku, ten prakaitavau ir nervinausi ir pirmą polisą perrašiau gal 5 kartus ir, žinot, ir per tai ateina irgi tam tikros žinios. Ne? Tai pirmiausia, apėjau namą 10 aukštį, kuriame pats gyvenau. Tada kaimyninį 10 aukštį. Tada supratau, kad neverta belstis į kiekvienas duris, nes įvairiausių žmonių gyvena. Ne? Ir turėjau tokią savybę, kad visada nusiemu batus. Bet buvo būtų, kur nu, neina kaip nusimti batus. Ne? Po kažkiek laiko supranti, kad neverta kiekvieną būtą belsis. Tada pradedi žiūrėti, aha, analizuoti, kur sekasi, kur nesiseka. Duris ten pagerintos, čia mes kalbam, 92-93 metai. Ne? Tai gariūnai, metalai, ne? O mokslas tai čia nu, nieko vertas yra. Tai ir pirmą mėnesį aš uždirbau pusę savo tėvų atlyginimo, nu, tasme, bet kurio aš vieno. Antrą mėnesį tiek, kiek abu tėvai kartu sudėjus ir taip kiekvieną mėnesį dvigubėjo, penktą mėnesį. Aš, būdamas 12-okų, uždirbinėjau daugiau nei generalinis direktorius tos draudimo kompanijos. Jo, ne tai.
Lema, jūs pasakėt gerai, jums pasisekė, jūs sekėsi, bet labiausiai dėl to, kad turėjot gerą backgroundą, ta prasme, reiškia, auklėjimas geras, patirtis gera, genai geriai, nu, ta prasme, darbštus tėvas, visa kita. Plius ta mokykla bazinė vis tiek derybinė, ta tokia, kaip čia, prekybinė, ekonominė mokykla.
Jinai vystysi, žinot, kiekvienas santykis, kiekvienas bendravimas jis duoda. Ir jisai atsiranda ten kažkokia tai technika, atsiranda kažkoks įgūdis. Ne? Nu, jūs turbūt irgi, kai tiek interviu klausinėjate, jau pas jūs irgi ten nu, nėra kažko labai ypatingo naujo, ten yra kažkokie išdirbti dalykai. Tai tas irgi atsirado, ne? Ten turbūt... 3 mėnesį aš iš viso nevaikščiau ten į duris, kurios 2 gubos, aš ėjau į namą, žiūrėjau, kur kabo satelitinė antena ir tikai daug kur satelitinės antenos kabėdavo. Nu, tiesiog negaiždavo. Ne? Ir kur man sakydavo, tai tiesiog aš atsirinkdavau jau tą net didelį kiekį, kurį, bet vėmėm stengdavusi maksimizuoti savo sėkmę. Ir ten be abejo, tu pasibeldi, sako, mums nereikia, sakai, palauk. O jūs žinot, kad jūs atsirinkau tokiu pačiu principu, kaip ir vagis atsirenka. Gal norite išgirsti, kai žiūrėk, paklausyti, nu, sakau, žiūrėkit, pas jūs ten satelitinė, ten šarvotos durys, jūs atidaro duris, aš galiu būti bet kas, gal druskos atėjo pasiskolinti, ne, aš matau pas jūs ten Sony Bravia televizorius, nu, asme, jūs esat taikinys, jūs neturi tikrai draudimo, ne? Tai va, ir kadangi buvo tas laikotarpis, kur ir nusikalstamumas ir viskas, nu, jisai viešėjo, ir žmonės, kurie buvo užsidirbę labai steigiai, nu, didžiulius pinigus tais laikais, ne, nu, tai... Noriu priminti, vidutinė alga buvo 20 dolerių, 11 tūkstančių tolo. Tai, nu, čia šiandieną tai skamba juokingai, bet čia žmonės mėnesį dirba už tokią algą.
Kaip pradėjot verslą? Kaip atėjo tas momentas, kada vat, reiškia, uždirbinėt pusę metų, pradėjot uždirbti tiek, kiek jūsų, po pusės metų per mėnesį uždirbdavo tiek, kiek jūsų tėvai per metus uždirbdavo? Ir kas tada? Ar tai jau padėjo kvėpėti verslų, ar vis dėlto galvojate?
Ne, aš sakiau mokslo. Aš sakiau, pas mane buvo toks vėlgi. Aš anglų kalbos nemokėjau. ir galvojau, bet ją būtina mokėti. Ir kitaip nėra. Ir buvau visą laiką kovotojas su tokia neteisybė ir aš žinau, nuo 7 klasės, ką aš noriu daryti. Aš noriu būti policininku ir eiti į policijos akademiją. Ir bet 12 klasė, ten per paskutinius kelis mėnesius, prieš pabaigą atėjo pristatė universiteto užsienio, Konkordija Estijoje. Ir subalamutino man galvą. Aš galvoju, o čia galbūt man būdas išmokti anglų kalbą, nesimokant anglų kalbos, nes nu, vertėjų nenorėjau būti. Ne, tai aš išvažiavau ten mokytis. Padėjau draudimo kompanijai tenai, grįždamas čia padėjau. Ir kai aš baigiau mokslus, aš atvažiavau į Lietuvą, aš pamačiau skelbimą, kuris kvietė vadovauti didžiausiam pasauliu tuo metu brokeriui Lietuvoj padaliniui. Ir man buvo 21 metai. Ir aš permačiau per paskelbimą ir sakiau, čia jis man. Aš geresnio Lietuvoje nebus. Bet aš nenorėjau pas juos eiti, man šiaip buvo įdomu, kas tie brokeriai, tai aš nuėjau į interviu ir nu, tas, nebuvo ten jokių interviu, mes tiesiog šnekėjom, kas tie brokeriai, ką jie daro ir aš pasakau, kaip ką aš daru ir viskas. Tai. Ir po to jie mane dar 2 mėnesius gainiojasi, sakė, teik pas mus ir sakiau, ne, man labai gerai ten, kur esu ir turiu įsipareigojimą. Ir jie mane prikalbino, aš ten su tais susipareigojimu susidengiau. Ir aš, būdamas 21 metų, tapau Fortune 500 vadovų Lietuvoje kompanijos. Tai padirbau ten 2,5 metų ir keitėsi vadovybė ir mes turėjom nesutarimų. Bandėme tuo metu į Lietuvą tada atvesti kitą, antrą didžiausią pasaulyje draudimo brokerį. Jie ten maivėsi, sakė, kad netinkamas esu, ten dar buvo viena mano kolegė, sakė, kad mes netinkami, negalim dirbti kaip komanda. Mes tada kažkaip supykom ir sakom, nu gerai, įrodykim ir vienam ir kitam, kad nu, tasme, jie neteisūs. Tai va, tai čia nu, nebuvo tai, kad apmasyti, čia noriu uždirbti daug pinigų, būti turtingas ar dar kas tiesiog visą laiką variklis buvo tas, nu norime padaryti geriau. Mes matome, kaip pasistengti dėl klientų geriau, kad klientas būtų patenkintas, kad pelningumas neturi būti pirminis tikslas, į kurį tu orientuojasi. Aš dažnai pastebiu, kad verslininkai, kurie orientuojasi tik į pelną, dažniausiai daro arba trumpalaikį kažkokį tai verslą, arba jisai nepavyksta. O nepavyksta dėl to, kad pelnas, jis nėra pagrindinis verslo produktas, jis yra šalutinis.
Pasiekmė.
Taip. Tasme, jeigu tu dirbi gerai, jeigu tu atidirbi gerai, tai pelnas neišvengiamai ateis. Bet jeigu tu sieksi tik tai pelno, tai kažkur kitur darysi kompromisus ir tas nebus ilgalaikis. Vartotojus, klientas, jis tapo jūs ir išėjus.
Okay. Nu, dabar apie 2000-osius susikūrėte įmonę, ne?
Taip, 2000-aisiais.
Ja, tai tai buvo ir po to, atveškai, 17 metų egzistuoja šitą įmonę ir jūs visą laiką būtų jūs vadovo, ne?
Taip.
Okay. Kas buvo didžiausiai iššūkiai, galbūt būtent va šitoj, va, tada jau kai esi vadovas ir kai kuri savo verslą, kas pačiam būdavo, ar būdavo, gal iki šiol dar vis yra, didžiausiai iššūkiai?
Nu, dabar gal nėra, pas mus dirba virš 150 žmonių, turiuose Baltijos šalyse, turim 10 ofisų, tai pradžioje, pirmi keli metai, didžiausias iššūkis yra piniginiai srautai. Ten daug kas turbūt nesuokia, nesvarbu, kokia pas tave gera idėja, bet starte pinigų srautai turi sutapti. Tu turi gauti pinigų pakankamai, kad galėtum atsiskaityti su tiekėjais ar išsimokėti nors kažkokį telgą.
Jo, bet žiūrėkit, dabar čia smulkmenas, aš suprantu, kad jums tai yra savaime suprantamas dalykas, bet kai kuriems žmonėms ne. Jie galvoja, kad ne, reikia turėti iš anksto daug pinigų tam, kad galima daryti verslą. O jūs pasakėt visą kitą dalyką, jūs pasakėt, reikia nu, gauti, tai reiškia, uždirbti taip. Tam tikrą kiekį pinigų, kad galėtum padengti esamos ir būsimos sąnaudas iš esmės. Jo.
Iš principo, nu, jeigu reikėtų vizualizuoti, tai tu startuojam be dugnės krašto ir be dugnė krenta. Tau tiesiog reikia bėgti. Ne? Ir jeigu tu bėgi nepakankamai greitai, tai tu nukrisi į tą bedugnę. Tai, nu, ir verslas yra nu, toksai, kad reikia daryti kompromisus. Ir aš ankstesnėm išgirdau, aš po to vėliau mokiausi ten kitam universitete ir nu, buvo tie, kas iš startuperių buvo atvažiavę ir irgi dalinojus. Ir aš supratau, kad nu, mes irgi praėjom tą patį. Kai reikėjo pirkti baldų, mes baldų neturėjom, mes iš bankrutuojančios kūro aparatūros nusipirkom visus baldus, kur mums reikėjo, už 20 litų. Ne? Ir nupirkom seifą, kuris buvo mūsų pašto dėžutė. Ne? Nu, tai, taip yra, tas mes ir pirkome fakso aparatą ir jis mums labai nepatiko. Bet mes jį nupirkom dėl to, kad mums davė atidėtą mokėjimą. Ne? Ir dėl klientų reikėjo stengtis 2-3 gubai stipriau. Ne? Ir buvo didžiulis virsmas galvojai, nes viena, kai tu dirbi didžiausiai pasaulyje įmoniai, tai tu atidarai kojom duris ir sakai, džiaukitės, kad aš pas jūs atėjau, saulė jums nušvito, ne? Bet kai tu esi ten 75 brokeris ir tu startuoji nuo nieko, tai ką tu gali pasiūlyti klientui? Ir po to, kai klientai pradėjo rinktis, aš pradėjau klausti, nes nu, turbūt geriausias komentaras yra iš klientų. O kodėl pasirinkai mus? Nu, ten konkuravo.
Ką sakydavo?
Sakė, jūs dėl mūsų stengiatės labiau. Arba ten, nu gerai, atėjo didelis, atėjote jūs. Mes suprantam, mes jums būsim didelis klientas. Mes jums būsime labai svarbus. Jūs dėl mūsų stengsitės labiau. Ir mes numatėme iš jūsų pastangų, iš jūsų noro, kad jūs nuoširdžiai tikrai mūsų norit. Mes pas jūs nebūsime numesti kažkur pakampiai, to mūsų neaptarnaus ten kažkoks tai paprastas vadybininkas.
Žiūrėkit, Robertai, labai svarbus momentas toks, žiūrint, biškį pabėgant metais į priekį. Ar dabar pavyksta padaryti taip, kad klient, kada jūs jau esat stambus, dabar jūs jau esat didelis? Tai. Ir ar vis dar sugebat išlaikyti tą situaciją, kada klientas jaučiasi svarbus, nesvarbu, ar jis yra didelis, ar jis yra mažas.
Taip, taip.
Kaip jums, kaip vadovui, pavyksta tą užtikrinti?
Tai yra klausimas toks, tu turi segmentuoti ir turi panašius poreikius turinčius klientus apjungti. Ne, tada atsiranda specializacija ir per specializaciją natūraliai atsiranda didesnis dėmesys ir didesnis suvokimas to kliento poreikių ir jo išsprendimo. Net jeigu paprastas fizinis asmo, mes turime interneto portalą Draudimas LT, kuris ateina, mes buvom tie pirmieji, kurie startavo dar 2000-aisiais nusipirkom tą domeną. Ne, tai tu žiūri, kas juos vienyje, kas juos jungia, kokie pas juos yra klausimai nespręsti ir bandai išspręsti tą.
Ne, bet žinot, kaip iš vadovo pusės tai yra pakankamai skamba, taip turėtų būti, ką jūs sakote, bet aš kodėl to klausimu, to, kad labai dažnu atveju kliento tarnavimas, kaip toksai kliento, blogas žodis, gal tarnavimas kliento, bet tam tikras, vis dėlto tam tikras patarnavimas klientui, jis yra problema, ta prasme, kad tai yra tai, dėl ko klientas pasirenka dirbti su viena arba su kita įmonė. Šiandien Lietuvoje yra daug brokerių,
taip.
Žiauriai daug,
taip, šimtas.
Jo, ir tai yra, turint galvoje,
licencijuotų, kaip fizinio asmenų, tūkstantis.
Tai va. Reiškia, ir tada sąlygos greičiausiai yra labai labai panašios pas visus brokerius, ten reiškia kainos prasme greičiausiai kažkokios variacijų labai didelių nėra, aš turiu tokį keistą įtarimą, ir klientas renkasi pagal kažką.
Žinot, aš esu taip pat Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos prezidentas, dėl to nenoriu reklamuoti įmonės, aš noriu labiau tada pašnekėti aplamai iš brokerių bendruomenės pusės, ne, jeigu galima. Štai, kiekvienas brokeris randa savo sėkmės istoriją, jisai vienas galbūt greičiau atveža pas klientą, kitas galbūt kartu žvejoja, meškerioja ir ten gali kartu atvežti. Trečias dar kažkokia tai randa. Mes savo kelią pasirinkam, mes norime būti tie, kurie nueina ekstra mylę dėl kliento, kurie tobulai padaro. Ne? Tobulai padaryti neįmanoma, bet tai yra siekiamybė, kaip perpetuo mobilė. Ne? Tai padaryti neįmanoma, bet į tą pusę reikia eiti. Tai mes kiekvieną kartą, o ką galime padaryti geriau? Ką galim padaryti geriau negu kiti? O jeigu mes padarėm šį dieną geriau negu visi kiti, tai ką mes turime šiandien padaryti taip, kad save rytoj nugalėtume, ne?
Viskas žiauriai fainai, aš vis tiek iš tų jūs nenorite labai ten reklamuoti įmonės, aš nesiūlysiu jums jūs reklamuoti, bet aš noriu tik tai, man yra vadybinė prasme svarbus klausimas, vadybinis klausimas, kaip tai, ką jūs sakote apie tai, kad mes turime nueiti mylę, mes turime kažką, kaip visą tai virsta
veiksmais? Per vertybės,
okay.
Per vertybės, tik tai per vertybės, tai organizacija privalo turėti vertybės ir pagal jas kvepuoti ir gyventi. Aš atsimenu vieną istoriją, mes čia prieš 10 metų šnekėjom su vienu brokeriu, galvojom, kad Baltijos mastu apsijungti. Sakėm, mes turim tokias vertybės ir labai jų griežtai laikomės. Jis pasižiūrėjo, sako, geros vertybės, sako, jos pas mus irgi tokios yra, bet mes ne visada turim jom pinigų. Aš nusijok ir sakiau, jeigu vertybė yra pinigų klausimas, tai yra komfortas, tai ne vertybė. Nes vertybė yra nepriklausomai nuo pinigų. Tai Ir jinai atsiranda vertybė, pasitvirtina, ar tu turi ją ar ne, kai reikia už ją susimokėti. Tad visais atvejais, kai reikėdavo už žodį susimokėti pinigais, mes mokėdavom pinigus ir neskaičiuodavom tų pinigų. Tai tada atitinkamai susirenki žmonės ir tie žmonės, kuriems tos vertybės yra priimtinos, jos tiki ir jos jomis gyvena. Ir tada nu, nėra, kad ten vienas ar du ar penki ar dešimt ten vadovų, jie kontroliuoja organizaciją. Visi kolegos, kurie yra kartu, jie tiki ir tada kiekvieną jauną arba naują žmogų, jie į save įsiurbia ir bando sušukuoti pagal tas vertybės. Ir jeigu kažkas tai nesiklyjuoja, tai tos žmogus iš organizacijos arba pats pasitraukia arba organizacija išpjauna labai greitai. Ir tada čia atsiranda ir čia vienas iš klausimų, kur man uždavinėja dažnai ir kitos įmonės ir vadovai, sako, jūs esate pardavimo organizacijos, jūs parduodate, ne? Bet pas jūs yra fiksuotos algos, kaip taip gali būti, nu, tas, jūs neskatinate pardavėjų, ne? O bet kam skatinti pardavėjų, jeigu ten tikėti Maslow piramidė, kur yra ten poreikiai, tai viršutinis poreikis yra savęs realizavimas, ne? Tai nu, nesinori turėti žmonių, kuriems savęs realizavimas yra plaukiojimas jachtą. Nu, tai jie dirbs, kol galės nusipirkti jachtą ir išplauks. Ne? Tai ieškai žmonių, kuriems savirealizavimas yra pergalė, yra kažkoks tai pasitenkimas, kad jie padarė kažką geriau ir tu bandai priderinti prie savo įmonės. Nu, nepaimi visai žmonių tokių, kurie yra nu, keisti ir netinkami. Tu vis tiek atrankos metu žiūri, kad nu, sutaptų vertybės, sutaptų principai ir tiesiog įdėti į tokią vietą, kuriam tai būtų hobis, kuriam būtų džiaugsmas ir dar už tai ilgą moką. Mhm.
Čia ir vienas labai svarbus momentas, taip jūs sakėt, man atrodo, norisi pasakyti žmonėm, čia nėra vien žodžiai. Tai yra ta situacija, kada iš tiesų matai, kada vertybės veikia, tada, kada jos mus verčia elgtis pagal save. Tai yra, kada jos verčia elgtis daryti tai, ką deklaruoja vertybės. Dažnai žmonės sako, mes gyvenam pagal vertybės. Ne, jos neveikia tokiu būdu, jos veikia kitaip, jos priverčia tave gyventi pagal save.
Ir jeigu tu pats nepriverti, bet jos pas tave griežtai skiepytos, korekcija ateina iš žmonių aplinkui. Tu sakai vieną, darai kitą, nu, tasme, arba čia na, kažkas tai ne, nu, neteisinga, arba kas, ir tada irgi pasitempi taip ir, nu, ir gyveni, taip. Ja, čia.
Jūs esate įmonės akcininkas ir vadovas, ir va šitoj vietoj tas tokia, tarsi takoskyra tokia. Man dažnai tenka susidurti savo praktikoje, kur tai gali būti problema, kada žmonės, vadovai sunkiai suderina tos dalykus tarpusavėje, kai kartais jie yra akcininkai, kartais jie yra vadovai, ką aš turiu galvoju, nes akcininkas iš principo yra žmogus, kuris paskolina savo pinigus, nu grubiai kalbant, tam, kad grįžtų tam su tam tikra graža. Viskas, tai yra finansinis interesas, idėjau tam, kad ar yra. Vadovas yra tas, kuris sukuria įrankius, sukuria galimybę tiem pinigam grįžti ir tame tarpe, kaip bebūtų keista, bet vis dėlto ir vertybės irgi į tai įeina. Ar yra kažkoks konfliktas pas jūs, pas patį tarp to?
Aš gal atsakysiu iš nuo pradžių, ne, ir tada bus gal aiškiau, kokia mąstysina yra. Tai, kai kuriam buvo 25 metų, buvo kažkur tai ambicijos užgautos, ne, ir nors buvo, mes čia nesiekėme padaryti verslą dėl to, kad būti akcininkas ar uždirbti pinigų. Mes tampame akcininkais tam, kad virš savęs neturėti kvailų akcininkų. Okay. Ne, ir dirbsime taip, kad nu, norėtųsi patiems ateiti į tokį darbą. Ne, tai vat, nu, taip norime dirbti. Ir tada akcininkystė buvo griežtai pasakyta. Akcininkystė yra tik tai, kai yra akcininkų susirinkimas. Ne, vat, per akcininkų susirinkimas tu gali save ten, nežinau, elgtis taip, kaip tu esi akcininkas. Visais kitais atvejais tu esi toj rolį, kokioj tu esi. Tasme, jeigu tu esi ten darbuotojas, tai tu gauni ten algą ir tu už ją turėti dirbti. Esi vadovas, tu turi dirbti kaip vadovas ir tiek. Tas, jeigu tau kažkas netinka, tu ten akcininkų susirinkime ir sprendi klausimus. Bet ir tai akcininkai nu, nesikiša, nubrėžia krypti, užduoda principus, bet nu, ten nėra, kad kištusi. Tai kasdien, aš asmeniškai dėl to nematau.
Okay, turkoj. Bet jums kaip žmogui, kaip jūs pats galvojat, ar šiandien jūs dirbate verslo, ar verslas dirba jums?
Niekada neusidavinėjau tokio klausimo.
Nu, kaip, ką jūs atsakytumėt? Nes yra įvairiai. Gali būti taip, kad žinot, žmonės, kurie įkuria įmonės, jie būna tokių žmonių, kurie visą gyvenimą dirba ir pradeda tarnauti savo organizacijai. Tai yra realiai, tai yra, jie gulasi miega, ten, reiškia, visai neskiria niekam kitam dėmesio ir taip toliau, iš visų reikalauja to paties.
Čia turbūt priklauso nuo dydžio organizacijos. Tai mes esam pasiekę tą dydį, kad, ir aš visada tuo siekiau, ne per dydį, bet per principą, kad nebūtų ne vieno žmogaus, nuo kurio priklausytų jisai yra ar jo nėra, kad organizacija subyra. Kadangi mes dirbam draudime, tai nu, nelaimim kasdieną, tai kai kurie truputėlį net taip nusipurto, kai aš sakau, jeigu aš šiandien negrįšiu, tai, nu, tai žinokit tą ir tą, ir kai kodėl tu negrįši. Nu, pavyzdžiui, autoįvykė žūsiu, ne? Tai žinot, nu, kai susiduri su tuo kasdieną, tai tu tą vertini tiesiog, nu, kaip įprastinė. Labai gera tuo klausimu su skaitęs istoriją, pusiau anekdotinė istorija, kur moteriškė apsilankė morgė ir nuo to laiko vaikščio tik su neriniuotais apatiniais. Sakė, kad aš nenoriu, kai mirsiu, kad būčiau vat, su tokiais apatiniais. Tai, nu, žinot, tai darbas draudime prideda labai daug to negatyvo ir tu bandai per tai išvelgti pozityvą. Mhm.
O kaip jums pavyksta?
Kadangi esam brokeris, tai mūsų noras ir tikslas yra atstovauti klientam. Mes sėkmingi tik tada, kai klientai tiki mumis ir pasitiki ir naudojasi mūsų paslaugom. O tas reiškia, kad nu, mes turime besąlygiškai ten ginti jo interesus. Ir tada tu visą laiką žiūri, mano verslas yra padėti klientui. Ne? Jis ne tai, kad perkasi popierius, ne tai, kad perkasi draudimą, jisai perkasi, kad jis galėtų drąsiai kažką tai daryti. Ne? Ir jeigu mes kalbam apie verslą, kaip verslininkus, tai aš draudimą palyginčiau su stabdžiais. Ne? Visą laiką, kam reikalingi stabdžiai? Nu, kam reikalingi stabdžiai?
Nu, ką žinau, saugu būtų. Užtikrinti saugumą, aš tai visi vizduoju. Tik dėl to.
Jo, tai mano galva, stabdžiai reikalingi tam, kad mes galėtume greičiau važiuoti. Nu, tasme, jeigu nebūtų stabdžių, tai mes važiuotume tokiu greičiu, kad koja iškišę galėtume susistabdyti. Ne? Tai kuo geresni stabdžiai, tuo greičiau mes galime važiuoti. Tai draudimas irgi, tasme, jisai suteikia įrankius daugiau rizikuoti verslininkui. O mes žinome verslę, kas daugiau rizikuoja, tai ir pamatuota rizikuoja, tas gali tikėtis didesnės gražos. Tai tada žiūri iš tos pozityvios pusės. Ne? Aš įgalinu klientą daryti tą, kai jisai neturint draudimo įrankio negalėtų daryti, o jeigu jam atsitiks nelaimė, mes dėsim visas pastangas, kad jam padėti. Ir kai įsijungia vertybiniai dalykai, tada mes esame turėję ne vieną situaciją, įmonė bankrutuoja. Mes turėjom iš top 100 Lietuvos įmonių, 3 įmonės, kurios mūsų klientai bankrutavo. Ir bankruoto metu pas juos buvo kažkokie tai didesni įvykiai. Ir visi nuo jų pasitraukė, visi tiekėjai, aš nekalbu ten apie draudimą, aš kalbu ten, žinot, kai vadovo gimtadienis ir pasistovė eilėje, turi užsirašinėti prieš 2 mėnesius ir ten po 2 minutės, ir ten tu matai ten telekomunikacininkai, ten dar kažkas, tai dovanom neša, nu, lūžta rankos. Ane? Ir kai įmonė bankrutuoja ten po metų, pas tą vadovą ten jubilėjus ir nieks neteina. Ane? Tai mes atvirkščiai kažkaip, nu, jeigu mes nelaimės atveju, tai jeigu klientų nelaimės, tai čia mes tam ir turim būti. Ir sufokusuoti jam dėmesį, bet tada jausmas yra geras ir tada tu nematai to negatyvo, nes tu matai tas akis ir tą žvilgsnį, kuris nu, tą tikrai vertina. Ir jo pamatuoti negali, nes jeigu iš 100 atsitinka nu, toks dalykas vienam, tai tikrą vertę žino tas vienas.
Vienareikšmė. Žiūrėkit, taip biškai rezumuojant, mūsų pokalbį ir į pabaigą laiko tekmė yra tokia nenumaldoma. Kaip jūs manote ateitį savo? Aš suprantu, kad toks irgi netikėtas klausimas, bet vis dėlto jūs esat vadovas, akcininkas. Kaip jūs galvojat, vat, po 5-7 metų, gerai, po 10 metų, koks būsite jūs vadovas?
Žinote, vat, kai manęs klausia, tu esi ten generalinis direktorius, ten generolas, sakau, generalinis direktorius ne nuo žodžio generolas, ne nuo pareigų, ne nuo antpečių. Jis yra nuo angliškai general, bendrų reikalų. Tai aš nieko konkrečiai giliai nežinau, aš apie viską žinau labai paviršutiniškai. Tai, ir nu, jau daug metų su tas generalinis direktorius ir kuo didesnė ta įmonė tapusi, tų paviršutiniškumo yra daugiau. Tai negaliu pasakyti, kad turiu noro nerti į kažkokią tai sritį gilyn, bet tam paviršiuje teliuškuoti ir žiūrėti, plėsti tas ribas, ko aš dar nežinau ir kur eiti. Tai tas noras yra, mes dėl to nu, istoriškai visada daug dalykų darėme pirmi, daug dalykų, kurie šiandien yra rinkoje standartas, nesvarbu, ar tie brokeriai teikia, ar draudimo kompanijos, mes buvome pirmieji, kurie tą įvedinėjo ir darėme kaip taisyklės. Tai nu, noris visą laiką, o ką mes dar galim padaryti? Ir mes rankoviai turime dalykų, kuriuos darom. Ne?
Aš labai sveikinu, jūs atikiausiai visus ištrauksite iš tenai tos rankovės reikalus. Žiūrėkite, aš visus savo svečius klausiu, žiniasklaida ir žmonės aktyvus visuomenininkai iškėlė tokią iniciatyvą, tai yra idėja Lietuvai. Ir jūs irgi klausiu, Robertai, turite idėją Lietuvai?
Žinot, labai rimtas klausimas, toks
žinau,
kaip rinkimų programa. Tai aš gal paimsiu kažkokį tokį linksmesnį kampą. Teko ir tenka daug būti Latvijai. Jie yra mūsų broliai. Ir mes sakom braliukai, ir turbūt dar kokius 5 ar 10 žodžių galim prisiminti, kuriuos ten juokingai skamba, ne? Bet kodėl mes su jais šnekamės rusiškai arba angliškai? Kapės mes nevaram rūnat ar latviešiam latviski, un latviešiai ar mumis lietuviski. Ne? Tai gal idėja, duokim kažkokius tai pagrindus tos latvių kalbos mokykloje, jeigu gimininga kalba. Ir čia nereikia atskiros kažkokios tai kalbos, tiesiog prie tos pačios lietuvių kalbos.
Okay, labai įdomi idėja. Labai įdomi. Labai ačiū Jums už tai, kad atėjot, Robertai. Robertas Šaltis, susirasite į internete, sužinosite, kas jis toks detaliau. Jisai nesislėpia, labai lengvai prieinamas žmogus. Man buvo svarbu pašnekėti su žmonėmis, kurie vertė šiandien ir mato tokią, sakyčiau, šviesią perspektyvą, nepaisant to, kad verslas kaip toksai jisai, tarsi nėra labai optimistinis. Bet man patinka Jūsų citata apie stabdžius. Ir aš iš tiesų tik dabar pagalvojau, kad taip, faktas, jo draudimas yra kaip stabdžiai, ta prasme, kad galėtum greitai važiuoti, greitai, bet saugiai, greitai, bet protingai tam tikrą prasme važiuoti. Bet...
Ne, tai, žinot, jeigu važiuosi neprotingai, stabdžiai negalės stabdyti, jie sakys, mes tokio greičio negalim. Arba tai kainuos beprotiškai daug, kur tu sakysi, ar verta tuos papildomai
rizikuoti
kilometrus.
Okay. Gerai, ačiū Jums labai, ačiū Jums labai uždėmesi. Čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes pasimatysime su Jumis neužilgo. Boso valandą rasite Facebook'e, LinkedIn'e, Delfi archyvose, iTunes'ose, tai yra telefonė, kur turite apps'ą, kuris vadinasi podcast, pavyzdžiui, ten galima klausytis visai sėkmingai visų šitų laidų. Ir žmonės sako, kad visai klausosi. Iki kito karto.